ሐላፊ ሀገራዊ አገልግሎት ምርቱ እንደነተን ኢትዮጵያ ንዝነበሩ አቶ ጌታቸው አሰፋን ካልወጡ 16 ሰራተኛታት እትቤት ጽፈትን ከምዝ ፈሰሰ ፌደራል አቃብ ሕግ አፍሊጡ ቶም 22 ተአሲሮም ዝርከው ከምዝ ሆኑን አቶ ጌታቸው አሰፋ አቶ አጽባሃ ግደይ አቶ አሰፋ በላይን አቶ ሽሻይ ሉኡልን አብዘይ ተረኽብሉ ሎምሶሉስ መዝገብ ክስ ተኸፊትሎ ምናሎ እትቤት ፍርድ ምስ መሰየ ስለዝተሰየመ ናይ ኩሎም ተኸሰስቲ መዝገብ መልኡ ብንባብ ክሰምዕ ከምዘይከኣለ እውን ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ነቶም ካልኦትን ዝቐረቡ ክስታት ንስልጣን ካብ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃምን ብከቢድ ብልሽውናን ዝብል እዩ።